يكم تايم
لاي من امير.
Jemi gjithë një në kapitullin e 4 të Ungjillit sipas Markut, ku Jezusi tregon shembulltyrën e mbjellësit, i cili del dhe e hedh farën me bujarianës rrugës në zall, në ferra dhe në tokë të mirë. Në vargjet e sotme, 14:20, Jezusi i shpjegon domethënien e kësaj shembulltyre. Mbjellësi mbjell fjalën. Ara e madhe ku mbillet fjala është njerëzimi i mbar, që nganjëherë ngjan me anën e një rruge të shkelur nga njerëzit, nga njëherë me zallin e that, nga njëherë me tokën e mbuluar me ferra e nga njëherë me tokën pjellore. Te ky njerëzim, hyi ka dërguar birin e vet, bujkun bujar, i cili është në të njëjtën kohë edhe fara, sepse ai është fjala e bërë njeri.
Hyi dëshiron ta bekatojë njeriu me dhuratën e fjalës, dëshiron që ajo si fara të vdes brenda njeriu që të mbijë të jap fryte. Në fillimin e Ungjillit sipas Gjonit lexojmë se fjala ishte pranë hyjit, e fjala ishte hyj, dhe fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Fara dhe fjala që hyj u ka dërguar njerëzve është Jezusi vetë. Ai u dhurohet me bujari në misterin e mundimeve të vdekjes dhe të ringjalljes. Përsëri në Ungjillin sipas Gjonit, Jezusi thotë, nëse fara e grurit të rënë në tokë nuk vdes, mbetet e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt.
Shëmbëlltyra e mbjellësit është shëmbëlltyra e marrëdhënieve të njerëzit me Jezusin. Ai vetë shpjegon natyrën dhe karakteret e njerëzve tek të cilët ka ardhur. Jezusi e njeh mirë njeriun. E di se është i tunduar nga Satani, i cili vjen dhe rrëmben fjalën e mbjellë brenda tij. E di se njeriu është i paqëndrueshëm dhe zmbrapset përballë mundimeve për shkak të fjalës. E di se gënjehet nga tundimet e kësaj bote, por ai e di dhe beson se njeriu e ka aftësinë për ta dëgjuar e për ta pranuar fjalën dhe për të dhënë fryte.
Tri gjëra bien në sy në këtë shëmbulltyr: rëndësia e fjalës që hyj dëshiron të zërë rrënj brenda jetës së njerëzve për të dhënë frytet e jetës; bujaria me të cilën bujku hyn orë shpërndan farën para llogaritur fitimet e të mbjellave; njohja e përpikt e të gjitha sjelljeve njerëzore kundrejt hirit hyjnor. Shëmbulltyra e mbjellësit është shëmbulltyra e Ungjillit, i cili me anë të shërbesës së kishës është fara që hyj vijon ta mbjell me bujari në arën e njerëzimit, duke korrur frytet e shenjtërisë së njerëzve, herë 30 fish, herë 60 fish, herë 100 fish.